täies looduse radu.
Ligi 5000 delegaati 173 riigist arutasid Eesti keskkonnaministri Siim Kiisleri juhtimisel Keenia pealinnas Nairobis lahendusi, kuidas vähendada globaalseid keskkonnaprobleeme. Ja assamblee kulminatsioon oli siis see, kus kohale tunnud 88 ministrit. Nendest riikidest, kes olid esindatud, võtavad vastu ÜRO riikide ühise keskkonnaleppe. Oma ühinenud rahvaste organisatsiooni keskkonna assamblee esiistumisperioodil on Eesti pühendunud innovatsiooni tähtsustamisele ja uudsete lahenduste levitamisele. Sellega siis püütakse ühinenud rahvaste organisatsiooni liikmesriike ärgitada võtma kasutusele keskkonnahoidlike uuenduslike lahendusi, enne kõike tehnoloogilisi. Samuti on keskkonna assamblee arutelude fookuses olnud keskkonna andmete korrastamine ja nende kõigile kätte saadavaks tegemine. Ühinenud rahvaste organisatsiooni keskkonna assamblee on kõrgeim maailma keskkonna küsimuste otsustamise foorum, mis koguneb igal paaril aastal Keenias Nairobis. Keskkonna assamblee presidentina vastutab Kiisler strateegiliste ja poliitiliselt oluliste keskkonnaotsuste ettevalmistamise eest ning oli siis seekord ka assamblee juhtimise eest vastutav. Siim Kiisler.
Mida riigid peaksid tegema, et saastatust vähendada, igasugust reostust vähendada? Hästi suur teema oli kogu see plastreostus, mis merre jõuab ja üldse igasugune jäätme majandus, kuidas seda korraldada ja noh, selles kontekstis, kui võrrelda Eestit ja teisriikis. Meil on ka oma suured mured, tahame siin ringlusse võtta rohkem, aga sellist asja ei ole, et lihtsalt veoautod sõidavad nagu mõnes riigis, et veoautod sõidavad mere randa, seisavad järjekorras, sõidavad randa, tagurpidi kallutavad, siis koorma lihtsalt merre. Ja päris jubedad asja toimub eriti. Suured reostajad on paljud Aasia riigid. Et see, mis Aafrikas ka toimub, neid pilti on palju olnud, kõik siis jõed kannavad järjest igasugust plastikut lihtsalt merre ja ega oma kogemus oli ka seal koha peal. Et kui jõid veepudelid ühjas, siis seda pudelit kuhugi panna ei olnud. Aga laiemalt on jah pilt see, et kui ühelt poolt kliimapoliitika valdkonnas seal on päris tugev Pariisi leppe tõttu, on päris siiski tugevad kokkulepped ja mingi rahvusvaheline õigus on tekkinud. Ja teiselt poolt, kui me räägime päris ohtlikest ainetest, elavhõbedast või noh, igast muudest ainetest, siis seal teisel pool on ka päris tugevad üleriigilised regulatsioonid. Aga nüüd see, mis see vahepeale jääb, selline lihtne, et ups meil läks siin natuke plastikujäätmeid merre, eks ole. Selle kohta ei ole mitte mingit rahvusvahelist õigust olemas, mitte mingit kokkuleppeid ja tegelikult ma olengi väga uhke, et see deklaratsioon, mille siis mina esitasin, meie Eesti meeskond kokku kirjutas, et seal tegelikult kõige kõvem punkt, millest me lõpuni kinni hoidsime, ei lasknud seda ära lahendada ka välja võtta, oli see, et ühekordsete plastiktoodete maht peab hakkama vähenema aastataks 2030. Täna on trend tegelikult vastupidine, et see on päris karm eesmärk kõigi riikide jaoks, ühtemoodi. Sest tegelikult järjest rohkem tuleb kasutusele, küll on ta plastiknõud, kotid, noh, mida iganes kõik ühekordselt seda, pigem see maht kogu aeg kasvab tegelikult, täna mitte ei vähene. Ja mingid mehanismid peavad olema, jah, et kuidas siis kas või mingite tasud läbi või kuidagi mingid majanduslikud meetmed, et panna see teistpidi tööle. Oli alguses juttu väga palju keelustamisest, noh, see tee, mida Euroopa Liit praegu läheb üksikute toodete puhul ja tegelikult hästi paljudes. Üle 60 maailma riigi on sellised, kus on mingeid ühekordseid plastiktooteid ära keelustatud. Noh, kilekotid on tavaliselt levinud näide, aga on muud ka. Aga lõpuks jäi ikkagi see läbirääkimistel kokku lepitud tulemus see, et ei pea mingit ühte toodet ära keelustama, tegelikult me peame tõesti suurt pilti vaatama, et kuidas üldse seda mahtu vähendada, sest see käib osadele riikidele üle jõu. Ja seal taustal on seda laadi süüdistused, et jah, et jõukavate riigid, et teil on see jäätmemajandus korras, aga kuhu te need jäätmed tegelikult veate või kuhu see lõpuks sattub, et noh, näiteks Jaapan ja Singapur ja sellised riigid ütlesid, et meil ei ole seda probleemi ja tõsi, et nendel ei ole seda probleemi, et nemad korjavad oma jäätmed kokku, aga kuhu ta pärast edasi viiakse majandamise käigus, et vähemalt need süüdistusi on väga palju, et siis ta sattub teistesse riikidesse, kellele see käib üle jõu. ega valitsused võivad igasugu otsuseid vastu võtta, keegi peab siis need alternatiivid välja pakkuma või majandus kuidagi teistpidi peab pakkuma tööle.
Maa-ametil oli aasta seminar ja seal oli märksõna innovatsioon. Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits, kas nüüd kõik need andmed, mis teil on olemas, on siis kõigile ka kättesaadavad väga lihtsal kujul?
No Maa-amet tahab olla avatud amet ja järgida avatud ameti põhimõtteid, järgida ka seda, et möödunud aastal ruumiandmete seadus muutus ja see muutis terve rea Maa-ameti andmeid, kaartidega seotud andmeid avaandmeteks, mis on siis kõigile kodanikele ettevõtetele tasuta kättesaadavad. Aga mis meil nagu rohkem teemaks on olnud nüüd viimasel ajal, on see, et möödunud aastal muutus maakadastriseadus 1. juulist. Koos siis ruumiandmete seadusega ja seoses sellega on tegemist ka küllalt ulatuslikult andmete muutmisega ja andmete esitamisega, mis on vahel tekitanud ka paljudes maaomanikes küsimusi ja vahel ka ajakirjanduses küsimusi.
Aga mis siis muutunud on nüüd?
Eestis on kadastriüksusi suurusjärgus 707,000. Ja kadastriüksus, see võib olla üks elamukrunt, see võib olla üks talu, põllumaa ja nii edasi. Ja need reeglina mõõdistatakse ja registreeritakse. Mõõdistamise ajal on kadastriüksus ehk maatükk kajastatud sellisel kujul, et sinna on ära toodud ka kõlvik, kas tegemist on põlluga, kas tegemist on metsaga, põõsastikuga või mingi muu kõlvikuga.
Kas võib lihtsamalt öelda, et on nii-öelda selged piirid, kuskast see üks joon nii-öelda teise juurde kokku ulatub, et maa on täpselt välja mõõdetud ja paperi peal kirja pandud, et kõik näevad ühte moodi?
Seda küll, et me esitame andmeid ühte moodi, nii et me kõik oleme ühel väljakul, ja kodanikud, maamõtsed ja riik. Et praegu ma püüan selgitada seda, et meil on kahte tüüpi muutusi. Ühed on kõlvikute muutused ja tulevad sellest, et maatükid on mõõdetud ja mõõdistatud 50-15 ja ka mitukümmend aastat tagasi.
See tähendab, et loodus on vahepeal muutunud, jah?
Just nimelt. Ja varasem seadus ütles meile, et me peame kadastris kajastama just neid kõlvikuid, mis maa mõõtja mõõdistas siis, kui ta seda tööd tegi. Samas on Maa-amet igal aastal tegemas aerolende, ortofotosid, ühe neljandiku Eesti kohta ja selle põhjal uuendab Eesti topograafilist kaarti. Ehk need andmed, millest ma nüüd kõnelesin, need on märksa ajakohasemad, märksa täpsemad, märksa uuemad ja kajastavad märksa paremini tegeliku olukorda looduses. Ja see, mida me nüüd teeme, ongi see, et kadaster võttis siis ka lõpuks need samad andmed kasutusele.
Mis see kasutusele võtmine maaomanikule tähendab?
Maaomanikule eelkõige tähendab see seda, et see, mis on looduses, see on ka kaardi peal eelkõige. Ja neid näiteid, kus asjad läksid täpsemaks ja korrektsemaks, neid on palju. Teine muutus on seotud sellega, et ka nende maatükkide pindalad ja piirid, ka nendes on nende aastakümnete jooksul tehtud erinevaid mõõdistamisi. Mõõdistamised, mis on tehtud geodeetilisel meetodil ja mis on seotud riigi põhivõrguga, need on reeglina täpsed. Aga maareformi käigus andis parlament õigused vormistada maid ka ilma mõõdistamata, ainult plaani ja kaardimaterjali alusel. Ja sellisel juhul maatükkide pindalad ja piirid ei ole täpsed. Meil on tegemist praegu kahte tüüpi muudatustega. Me täpsustame maatükkide pindala ja me täpsustame maatükkide kõlvikuid.
Kas selle kohta, mis on muutunud, annab Maa-amet kuidagi omanikule märku ka?
Jaa, me oleme nüüd möödunud aastast püüdnud ajakirjanduses meedias koduleheküljel mitmel pool nendest teemadest anda märku, mis puudutab nüüd nii kõlvikuid kui katastriüksuse suuruseid, siis kõigil huvilistel on võimalik kasutada Maa-ameti koduleheküljel ja geoportaalis olevat spetsiaalset kõlvikute kalkulaatorit, kuhu on siis võimalik panna kas oma maatükke aadress või katastriüksuse tunnus ja tuleb teile kinasti pilt ette, mis siis ütleb, milline oli pindala ja kõlvikute seis enne 1. jaanuari 2019 ja milline oli see seis nüüd peale 1. jaanuari 2019. Erinevused, erinevuste suurus ja see on kajastatud ka siis katastriüksuse plaanil. Et iga üks saab sellega tutvuda. Saab jälgida, saab vaadata, kas üleüldse tal või tema maadel on midagi muutunud või ei ole muutunud.
Aga kui on midagi muutunud, mis siis saab?
Esiteks on niivisi, et nende muudatuste koha pealt saame täna teha esialgseid kokkuvõtteid. Ja need esialgsed on niivisi, et kui me võtame pindala poolest, siis tunduvalt rohkem kui pooled katastriüksused pindala ei muutunud. Umbes 40% meie teadmisel on praegu selliseid, kus pindala muudatus oli, aga oli alla 1%. Ehk siis neid, kus on üle 1% muudatusi, neid on suurusjärgus 10%. Ja teine suur muudatuste lugu on siis kõlvikud ja nende osas on ka siis esialgset statistikat. Kui nüüd omanikul või kodanikul on teema, ta vaatab meie kõlvikute kalkulaatorit ja näeb, et tal on asi ebaselge. Ta ei saa asjast aru. Siis meil on selleks olemas võimalus võib kasutada Maa-ameti infotelefoni. Infotelefoni numbri ütlen ka kohe siin ära 675-0810. Ja Maa-ameti katastri inimesed võtavad telefoni vastu ja kuulavad küsimuse ära ja annavad siis selgitusi. Viimastel nädalatel on neid pöördumisi, päringuid olnud päris palju. Kui me võtame kõlvikute kalkulaatorit, siis neid on 3-14 000 olnud nädalas päringuid. Sellised juhtumid, kus helistatakse või vaadatakse kalkulaatorit, need enamasti lõpevad sellega, et antakse selgitusi ja reeglina andmed ei vaja parandamist. Aga meie poole on kirjalikult pöördutud ka päris hulga ja selliseid kaasuseid on ka, kus siis ka sellel uuel paremal süsteemil on selliseid kohti, mis vajavad analüüsi. Et umbes 300 on täna neid juhtumeid, kus siis omanike pöördumise järel Maa-amet on situatsiooni analüüsinud ja tänab pöördumise eest ja parandused viiakse sisse. 300 juhtumil on seda siis tehtud ja see on hetkel siis kogu katastriüksuste arvust alla 0,05%. Ehk see arv ei ole isenesest nagu protsentuaalselt suur, aga kindlasti saame aru, et ka üks juhtum võib ühele omanikule ja reeglina ongi ühele omanikule oluline. Nüüd need parandused kindlasti mõjutavad mitte ainult pindala, vaid ka muid asjaolusid. Ees on ju 1. aprill, kus tuleb maamaksu maksta. Siis need muudatused kajastuvad ka maamaksu osas. maksuameti koduleheküljel peaks ka olema vastav info ja see kõlvikute kalkulaator, ka sealt saab vaadata andmeid. Aga meie teadmisel on siis niiviisi, et need muudatused, mis on toimunud, need siis maamaksu poolest toovad kaasa reeglina väiksed muudatused. Keskmine muudatus ühe maatükke kohta on siis kuskil 1,5 eurot maamaksu kohta aastas. Aga on ka suuremaid.
Jahimeeste ja veterinaaramet esitatud andmete põhjal on Keskkonnaamet teinud kokkuvõtte metsigade küttimisest eelmisel jahiaastal ja see viitab metsigade arvu suurele langusele. Nii et möödunud 2018-2019 jahiooaja kestel kehtestas riik küttimiskohustuseks 5575 metsiga. Jahimehed küttisid kokku 4636 isendit, hukkununa leiti 57 ja hukati 32 isendit. Kokku teeb see siis 4725 metsiga ja kohustuse täitmise protsendiks kujuneb 85. Maakondadest kütiti enim metsigu Hiiumaal ja Saaremaal, Hiiumaal siis 1227 päris suur arv ju, ja Saaremaal 774 ning vähim Jõgevamaal 72. Räägib Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts.
Seoses katkuga on siis riik kehtestanud ka iga-aastased kohustuslikud küttimismahud ja jahimehed on neid küttimismahte täitnud sellel möödunud jahiaastal, mis siis veebruariga lõppes, oli see täitmise protsent küll 85, aga seda me võime lugeda ka täitmiseks sellepärast, et me ise prognoosisime arvestades seda reaalset sigade arvukust, et see protsent tuleb veelgi väiksem, aga koos nende uhkunud metsigadega on see protsent 85, mida võib täna lugeda jah väga heaks.
Eestis ei lange jahiaastaga kokku kalendriaastaga. Jahiseaduse järgi kestab jahiaasta 1. märtsist järgmise aasta veebruari viimase päevani. Metsigadele võib pidada jahieeskirja järgi aasta ringi varitsus või hiilimis või aju jahti 1. oktoobrist kuni 31. märtsini võib aga pidada jahti teatud tingimustel jahi koertega. Keskkonnamaja arhitektuurivõistluse žüriile avaldas enim muljed töö, mille esitasid Siiri Valner, Indrek Peil, Kristel Niisuke ja KOAI arhitektuuribüroost Kavakava osaühing. Võidu töö pakkus ühe suure rajatise asemel välja linnakvartalina toimiva keskkonna, kus hooned ümbritsevad meretuulte eest varjatud sisehoovi. Keskkonnamaast peab saama Eesti kõige keskkonnasõbralikum riigihoone. Arhitektuuri konkursil osalejatel oli pandud tingimuseks, et maja ehitamiseks kasutataks valdavalt puitu ning et see oleks ligi null energiahoone, kus kasutatakse nutikaid lahendusi. Räägib asekansler Margit Martinson.
Kui vaadata kogu seda paletti 17 esitatud tööst, võib öelda, et ta oli tõesti selline omanäoline idee kavand. Kui me nägime hästi palju erinevaid ideesid, kus oli võib-olla see lahendus sellise mastaapse hoone nii-öelda välja pakutud, siis võidud on tegelikult selline linnakvartal ja erinevatest siis hoonetest kogum. Mis on võib-olla eriti oluline, on see, et vesilinnuke angaarid, mis seal kõrval asetsevad, mis on nüüd omanäoliselt ja olemuselt selline monumentaalne ehitis, meie töö ei hakka võistlema selle arhitektuuriga ja nende nii-öelda hoonemahtudega, et võime öelda, et tekib selline inimmõõtmeline linnastruktuur. Kodanik, kes selles linnakeskkonnas viibib, tunneb ennast seal hästi, tal on nii-öelda avastamisrõõmu. See kompleks on tegelikult kolmest majast koosnev, siis on ka seal selline tore sisehoov, mis on selline oma, et avastamist vääriv.
Lennusadama kõrvale rajatav keskkonnamaja koondab tulevikus ühe katuse alla Eesti Loodusmuuseumi ning büroohoone, kuhu on planeeritud keskkonnaministeerium, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni, Keskkonnaagentuuri ja Keskkonnaministeeriumi infotehnoloogia keskuse Tallinna struktuuri üksused. Keskkonnaministeerium soovib alustada keskkonnamaa ehitust 2020. aastal ja majja sisse kolida 2022. aastal. Projekti kogumaksumuseks on prognoositud 38,5 miljonit eurot.
Keskkonnaagentuur sellel nädalal tähistas meteoroloogia päeva konverentsiga. Päike, maa ja ilm, aga rõõmuks võib nüüd öelda, et tegelikult on meil Eesti ilmateenistust juba 100 aasta jooksul jälgitud. Ja kõik me oleme tähele pannud, et prognoos, kui öeldakse ilma kohta, on nüüd muutunud küll väga täpseks. Valdo Jahila on keskkonnaagentuuri kommunikatsioonijuht. Kas saab seda pikka perioodi üldse ühte intervjuusse kokku võtta?
No loomulikult, eks ta natukene raske on, aga see tähelepanek on õige, et hoolimata sellest, et alati võib veel ilma veel täpsemini prognoosida ja ennustusi anda, oleme me praeguses ajahetkes siiski nii kaugele jõudnud, et me anname ajaloo kõige täpsemat prognoosi. Ehk siis Eesti kohta ongi teinekord raske prognoosi anda, eriti veel pikaaegselt prognoosi. Lühimajalised prognoosid on juba läinud päris täpseks ja ka asukoha põhiseks. Näiteks ilmateenistuse kodulehel saab igaüks oma kodukoha nime sisse trükkida ja saada siis lokaalset prognoosi, on ta siis Ämmustelt, Jõgevalt või Hiiumaalt. Nii et sellist võimekust meil aastakümneid tagasi ei olnud kui praegu.
Aga mis selle nüüd siis tagab? Järelikult on väga keeruline aparatuur ja kvalifitseeritud tööjõud.
Täpselt õige. Tegelikult on kõik need ligi 30 ilmavaatluskohta peaaegu suures osas automatiseeritud ja vaid loetud kohtades on jäänud veel inimtööjõud seda toetama, sest mõningaid vaatlusi aparaat päris 100%-liselt teha ei suuda. No näiteks määrata pilve liike või muud sellist spetsiifilist. Aga need, kes mäletavad ajaloost selliseid keerlevaid kopsikuid või põnevaid selliseid vahvaid lähkreid, kuhu vesi sisse kogunes ja pärast mõõdeti palju sadameid tuli, siis need on jäänud meil muuseumi eksponaatideks. Et kaasa- ja ilmavaatlusjaamad on tegelikult üsna igavad. Üks kast, teine kast, kolmas kast ja need samad kastid siis muudavadki tegelikult kõike seda infot, mis ümberriigi toimub. Ja tänapäeval on muutunud, ütleme, mitte nüüd suureks probleemiks, aga pigem suureks väljakutseks see, et seda infot või datat tuleb nii palju sellistes kogustes ja erinevatest allikatest, noh, ka lisaks satelliitidelt, ka radarilt, ka mujalt, et siin on nagu küsimus pigem selles, et kas me jõuame kõik seda infot läbi töötada ja nende põhjal siis seda tendentsi nagu välja arvutada. Ehk siis arvutamist on kõvasti gigabaitides iga tund ja iga 10 minuti tagant prognoos nii-öelda muutub. Nii et tööd on palju, aga suures osas on ta ainult ikkagi nagu arvuti põhiseks tänapäeval.
Ilmselt on nüüd ka niimoodi, et neid andmeid kokkuvõttes tuleb teha koostööd paljude teiste kolleegidega, aga me oleme ikka kuulnud, et kuulge, et aga norrakad ütlesid niimoodi, et kuidas siis nende arvamus selline saab olla, et kas see ikka katub nüüd sellega, mis tegelikult juhtub, mida räägivad meie ilma ennustajad sünoptikud?
No jah, tegelikult kõik me oleme ju ühes süsteemis, vähemasti Euroopa osas, et kõik iga riigi ilma teenistus annab omad andmed edasi, me siis keskselt analüüsitakse, tõeldakse läbi ja siis peegeldatakse tagasi. Et me teame, et ka igas nutitelefonis on võimalik tõmmata, kui mitte kümneid, siis sadu erinevaid ilma äppe alla. Aga 95% ulatuses kasutavad nad kõik ühte ja sama andmebaasi. Et tegelikult see andmestik on ikkagi suures osas nagu sama ja need tõlgendused need lihtsalt erinevad. See, miks norrakad on mõnes arvates nagu täpsemad kui meie, ma ei oska öelda, mis meil veel puudu on, aga samas ta ju tõsi on, et ka meie töötame praegu oma ilmaäppi arendamise kallal, loodetavasti selle aasta kas siis suveks või hiljemalt sügiseks saab see valmis ja siis saab igaüks oma kõige lihtsamas kõnelemisvahendis vaadata seda lokaalset Eesti ilma. Kusun, et siis on ka see täpne ilmaprognoos igal ühele veel kättesaadavam, kui ta praegu on.
No loodetavasti muidugi minu jaoks ei ole see nii väga oluline, kas ma pean nüüd selle vihmavarju lahti tõmbama sellel kella ajal või mitte, et tegelikult ju see ilma teenistus on ju üsna kallis ettevõtmine, aga tõenäoliselt on siin ka märksa kaalukamaid argumente, miks meil peab olema väga täpne ülevaade, missugune see ilm siis ikkagi on.
Läbi pealt. Tegelikult ongi see üks killukene sellisest globaalsemast mosaiigipildist. Me näeme ju, mis toimub mujal maailmas ja tegelikult, mis on jõudnud ka natukene Eestis, ehk siis sellised kliimakatastroofe ja ilma ekstreemsusi iga aastaga lisandub. Suured taifuunid, lumetormid, põuad, üleujutused, meenutame kas või eelmist suve, mis oli ka meie mõistes selline ekstreemne ja ülipikk kuiv põuane. Ehk siis sellised ilma ekstreemsusi tuleb aina juurde ja ilma teenistuste osakaal nendest teavitamisel, hoiatamisel on kasvutrendis. Et kuigi võib-olla tavalise inimesena ei pruugi seda ilmateate olulisust igaüks igapäevaselt tajuda, siis mida päev edasi seda olulisemaks või suuremaks roll tegelikult kasvab. Et vahel võib ju mõelda, et mis juhtub siis, kui ühel päeval ilmateadet enam ei ennustataks. Et on käinud see, mida sa taevast näed ja aknast välja vaadates silma jääb. No ma arvan, et paljud ütleme riiklikud teenused või ka sellised harjumused kukuksid kokku, alates sellest, et mida lapsele lasteaeda minnes selga panna, kas vihmariided või kuivariided või kas kummikud või tennised, kuni ütleme, lennunduse, merenduse nii muuni välja, et kõik need on nii ilmast kinni ja sellest sõltuvad, et ilma teenistuseta tegelikult paljud asjad lakaksid töötamast. Need tegelikult on ta oluline ja ma mäletan ka oma lapsepõlvest, mis ei olnud nüüd teab kui ammu, aga mitte ka väga hilja aegu, et kui õhtu jõudis kätte, siis isa alati ütles, et tasa, nüüd kuulame ilmateadet. Ehk siis, see on kuidagi nii sisse juurdunud, et ilmateade on joo, ma tahan teada, mis homme ülehomme mind ees on ootamas, et see on inimlik soov.
Aga ees ootab meid nüüd kevad, ehkki kalendri järgi oleme sellesse jõudnud, aga tegelikult veel päris kevad selliselt tunneltavalt positsioonilt ei ole hakanud pihta.
No jaa, eks Eesti on ju, räägitakse, et niivõrd suur riik, et ühes Eestimaa osas võib olla juba kevad ja teises osas saab veel suusatada ja eks natukene see praegu niimoodi ongi, et selline varakevad on jõudnud peaaegu, et üle Eesti. Varakevad on siis defineeritud sellise ajana, kui enam ei ole püsivat lumekatet maas. Ja nüüd me ootame siis neid klimaatilist kevadet, mis saabub siis, kui ööpäevane keskmine temperatuur tõuseb üle 5 soojakraadi. Mõnel aastal on tulnud see aprilli alguses, teine kord isegi on jäänud maikuusse. Kuidas sel aastal, ei tea, aga oleme kevade ootel meiegi ja eks need esimesi kevade kuulutajaid juba kusagil põõsal lillede näol on näinud nii mõnigi. Nii et näis, millal jõuab siis see päris soe sel aastal meie kohale.
Soovin teile kauneid radu. Saade on valminud Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.